Det er søndag den 26. marts 2023. Det er 19 år siden, at der var forpremiere på Tivolis nyeste forlystelse, Dæmonen, hvor prins Henrik fik sig en sving om i 3 loops og op til 4G's påvirkning. Det er 100 år siden, at BBC indførte en daglig vejrudsigt. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 225. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, min medvært er Kasper og Jimmy. Velkommen til.
Var det gode facts den her gang?
Det er over 5 år siden, eskapisterne indførte en ugentlig podcast om gaming for voksne. Er ikke noget med dagen, men altså.
Nej, men det er
BBC-kasser kan vi fandme
en etableret podcast i den danske gamingverden. Hold kæft, vi har mange nyheder i dag.
Sker kraftedeme også meget.
Der sker også meget. Der sker rigtig meget. Skal vi bare hoppe ud i det? For der er jo nyt omkring Sony og Microsofts slåskamp.
Ja. Og det ser ud til, at den sidste bastion, som Sony ligesom havde, og var en meget, hvad kan man sige, det virkede lidt som, det var rent Sony-folk. Altså den engelske konkurrencestyrelse, de skulle blive lidt bløde i knæene.
Ja, de har fundet ud af, efter at have set nærmere på detaljerne omkring handlen, og hele, hvad skal man sige, stridens kerne handler om det her Call of Duty, hvor Sony påstår, at hvis Microsoft køber Activision Blizzard, så har de jo mulighed for at påvirke branchen negativt ved at trække Call of Duty væk fra Sonys platform. Og det har, Konkurrencestyrelsen nu kigget på, og de har fået nogle tal, der siger, at hvis Microsoft ville gøre det, så stod de faktisk til at tabe utrolig mange penge.
Så det så tænkte de måske ikke,
og så tænker de, det tror jeg ikke, de kommer til at gøre.
Jeg tænker, at Call of Duty er ligesom, hvad kan man sige, FPS-verdens svar på FIFA. Man vil bare gerne have det ud til så mange platformer som muligt. Ja, altså, det tænker jeg ikke kommer til
at ændre. Det er jo ikke sådan en revolutionerende nyt, tænker jeg, at man godt vil tjene penge på, også have et spil på andre platforme, så længe det nu er andre platforme.
Og især når de er ude at tilbyde den der, hvad er det, en 10-års aftale på, at du får lov til at få den til din platform.
Ja, så. Jeg tænker, at det må være svært at sidde i sådan en regulatorisk body og lave sådan nogle ting, hvor man kan, altså fordi det kunne jo, altså i verden, hvis Microsoft sagde, men det vil vi bare gøre, fordi at vi vil bare lige give dødstød til PlayStation, eller hvad de nu tror, de kan.
Man kan jo også godt forstå Sony, for hvis man går ind og ser, hvad der er det mest spillede spil, altså online-spil, så er det jo Call of Duty, der i mange uger topper, hvis der ikke lige kommer
Flavor of the Week. Og så kommer Counter-Strike op igen.
Der er noget Flavor of the Week, og så ellers så, er det jo noget. Men det er jo en så stor ting, så jeg ikke kunne forestille mig, hvad de skulle få ud af at trække den for den platform, ikke også? Altså det.
Nej, men vi har jo snakket om det før, det er også lidt mærkeligt det der med, at hvorfor det lige Call of Duty, der er den der store, kanarie i kulminen, som åbenbart er så vigtig, fordi det er en franchise, der udkommer hver eneste år, ligesom FIFA, og selv er selvfølgelig vanvittige mængder, men det er der jo altså også andre spil, der gør. Jeg ved ikke, altså, men det ser ud som om, at der er en vis sandsynlighed for, at det bliver afgjort, og det bliver afgjort den 23. april. Der skal de åbenbart ud og sige
Ja,
England var ligesom den der, dem hvor Sony havde fået fingrene bedst ind.
Ja, de havde fået ret godt tag i England, må man sige, og den engelske konkurrencemyndighed. Ja. Så, ja.
Og så har der været, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der havde været sådan en Sony CEO, som havde været meget sådan åbenmundet omkring, at han var egentlig ret ligeglad med, hvad begrundelsen var. Han vil bare skade Microsoft.
Ja. Det er nok heller ikke vigtigt.
Det skal man passe på med at sige højt i sådan et board meeting, ikke?
Jo, hvor det åbenbart er blevet.
Tænk, det har det med at blive optaget og ført til referater, og du ved.
Ja, det er nok ikke talt på plussiden i forhold til de engelske konkurrencemyndigheder. Nå, jamen så er den på plads, og så er jeg jo ked af, at jeg har købt Diablo for dyredommen, hvis det kommer på Game Pass lige om lidt.
Nå,
Nej, det gør de vist
ikke. Jamen, var det ikke noget med, at der, med nogle af de store titler, der ville de vente et år eller sådan noget af sig selv?
De har i hvert fald været ude at sige, at Blizzard havde været ude at sige, at de planlagde, uanset hvad, altså det var sådan meget corporate sprog, uanset hvad fremtiden måtte bringe, så havde de, kunne de ikke se, at Diablo 4 kom på en subscription service. En hver form for subscription service.
Det er helt sjovt,
fiktiv.
Helt
fiktivt.
Det er bare en generel beslutning, vi har taget.
Det virker måske som, at det er noget, de ikke bestemmer snart.
Det kan jo selvfølgelig godt være, men jeg tror også, at det var en måde at signalere, fordi hvis de står over for at skulle købe, Blizzard, så siger sådan, hvad nu hvis vi får helt vildt dårligt salg, fordi folk de ved, at lige om lidt, det kommer til Game Pass, så har de nok snakket lidt sammen, tror jeg.
Nu skal vi
ødelægge jeres salgssucces her, så vi går lige ud og siger noget, som sandsynligvis kan blive tolket på den måde, så I stadigvæk får masser af pre-orders ind på jeres Diablo 4.
Det tror jeg, de allerede har fået.
Det tror jeg, de har. Det her tror jeg, de har.
Det kommer vi tilbage.
Var der ikke også... Okay, nu har vi lige åbnet det for den. Ja. Var der ikke også nogen, der snakkede om, at det bare... Altså, spillet var færdigt. Det var indtaget mere end en salgs...
Det var de jo selv ude at sige, at det var en... true beta, og det vil sige, at man skulle regne med, at der var fejl, man skulle regne med, at spillet blev anderledes bagefter, baseret på den brugeropførsel og brugerfeedback, som de har fået de her sidste, ja, det har jo så været sidste weekend af Diablo betaen. Så de har i hvert fald selv været ude at sige, at det ikke bare er et marketings stunt.
Det kunne vi jo snakke om, hvordan det føles, det spil.
Anden kæmpe stor nyhed, som vi egentlig havde afskrevet, Steam og deres det ene spil, som Steam laver, Call of Duty.
Ja.
Er det ikke den nyhed, du har på dit?
Nej.
Nå, okay. Men den sprang jeg så bare lige ned til.
Jamen, så lad os.
Sorry.
vi kan også snakke om Counter-Strike 2.
Ja, det gør det.
Ja.
Hvad hedder det? Counter-Strike 2 er på vej, og det sådan som... jeg læste om det, så var det sådan en ret stor overraskelse for mange, også nogle af de der turneringsudbydere, hvor de er i tvivl om, fordi der er jo udgivelsen er sat, mens der stadig er turneringer i gang i Counter-Strike GO. Og det de sådan, har de ikke helt fået på plads omkring, fordi Counter-Strike 2 kommer åbenbart bare til at erstatte CSGO. Så de er sådan lige ved at finde ud af, hvordan...
Så Christine Weapon Skins, farvel.
Ja, lige... Nej... Dem får nok lov til at...
Det var en sjov...
Ja, præcis.
Tabula rasa. Clean slate. I skal købe vores NFT'er fra ny af.
Og det er i forbindelse med også lancering af en ny spilmotor. Hvad hedder det?
Source Engine.
Ja, Source Engine 2. Og det, de bruger meget tid på, Jimmy, du har også læst om den,
ja.
Det er røgen.
Røggranaterne.
Ja. Hvad er det, der sker der? Fordi jeg så en sådan video, og så... klikkede jeg på gange frem i den, hvor at de snakkede sådan 2-3 minutter om røg, og det var simpelthen for meget til.
Jeg så hele videoen. Jeg havde mentalt overskud til at følge med i det. De har lavet noget nyt og rigtig, rigtig smart omkring røggranater end dem her, fordi det er jo sådan en, som de selv kalder det, det er sådan en obscurement factor, hvor de kan sørge for, at man kan gemme ting for hinanden og skjule, hvad man laver. Og så har de arbejdet med det, og det har de gjort ved at lave volumetric smoke, som i stedet for at være en lyseffekt, så er røgen nu et levende objekt inde i spillet. Et 3D-objekt, ligesom alt muligt andet. Så er den så bygget op af en række firkanter, der så bliver selvfølgelig kommer til at ligne røg, men det gør, at du kan sprænge huller væk i røgen, du kan blæse røgen væk. Hvis du skyder igennem den, så kan du rent faktisk se et hul igennem røgen.
Fuldstændig ligesom den, rigtig røg.
Indtil den ligesom samler sig indtil den samler sig igen bagved.
Var du den eneste? Jeg så den nemlig godt i min hop igennem, og jeg så nemlig der, hvor de skød igennem, hvor jeg var sådan, det så edderspark med grimt ud. Altså det så meget urealistisk ud.
Den skal de nok arbejde lidt med.
Ja, okay.
Jeg vil sige, det er en meget statisk luft, der hænger, så det er tunge...
Det er vindstille inde i de der... inde på D-Dust, der rører der så ikke en vind.
Ikke en vind. Men jeg synes, det ser... Sådan som de arbejder med det, så synes jeg, det ser ufatteligt fedt ud. Også det med, at den nu kan dreje sig rundt om ting, og den kan udfolde sig inde i rum, og altså det er en slags smoke tracing, ligesom ray tracing var for lys. Det gør det til et ret spændende værktøj, som potentielt kommer til at ændre en masse former for spil.
Jeg sad også kigge på det, altså det ligner jo sådan lidt cotton candy, og bevæger sig sådan lidt underligt, ligesom sådan noget, altså, jeg kan sagtens se, at der er rigtig mange fede mechanics i det her, altså sådan, at røg er en, hvad skal man sige, ikke en 100% obscurement, men at man kan skyde huller i det, og så man kan måske bruge det aktivt i det der spil, og det kommer selvfølgelig til at være, der kommer til at være rigtig meget nyt metagame omkring det der røg der.
Nu.
Og så kan man så snakke om, om røg gør sådan i virkeligheden. Jeg har ikke stået og skudt havlgevær gennem en røgsky for nylig.
Nej, måske lad os gå ud og gøre det. Jeg har nogle gange set, hvad hedder det, nogle af de der, når der er noget Counter-Strike-turnering eller sådan noget med kommentator på, og det virker jo som, at det der med røg og er en ret stor del af spillet, så det, og nu gælder jeg fuldstændig uden at have noget som helst særligt ekspertviden omkring det. Altså, det er jo et spørgsmål, om det kommer til at ændre en del på hvad hedder det, Counter-Strike-scenen, fordi jeg synes, det virker som en ret stor ting, den der måde, røgen fungerer på. Det er ligesom en sådan en barriere på en eller anden måde.
Det er en ret stor ting, faktisk, at lave om i det. For, nu er det længe siden, jeg spillede professionel Counter-Strike. Men det, jeg kan huske, det er jo, at map recognition er en sindssyg stor del af det, at være god til at spille Counter-Strike. Det vil sige, at man kender alle vinkler. Hvis jeg står her, så kan jeg se ned forbi det hjørne ind igennem det vindue, eller hvad det nu kan være.
Og man kan også se det, når folk smider granater, når de spiller professionelt, og hvordan de vender fuldstændig op i en eller anden, og så kaster
den. Ja, de kan smide dem hen over et hus, og så lander den lige præcis der, på, fordi at det der, de oftest vil være, hvis de løber fuld power ned.
De siger, at de laver tre former for baner, ikke? De laver en bane, hvor de ligesom bare tuner de eksisterende baner, så dit banekendskab stadig har en stor effekt. Så har de en soft upgrade, hvor at der bliver gjort en hel masse med responsiveness og alt muligt andet, også på kendte baner, og så kommer der nogle nye baner, som er helt anderledes. De arbejder ligesom rigtig meget med dynamikken omkring, hvordan spillerne og hitboxe virker, og så bliver banerne bare gjort mindre kantede og pæne, men mechanics i de kendte baner skulle være det samme.
Ja.
Sådan, så du ikke pludselig går ud og siger til Manchester United, at nu skal I spille på en rund bane.
Ja, det
ville de også være sådan lidt, ah!
Ja, altså, jeg synes, de gør nogle gode ting ved at ease folk ind i det. Også sådan, at man kan sige, når der er så mange ting, der ændrer sig, og hvis man så også har nye baner, så kan det være svært at pinpointe, hvad fanden det er, der ikke er godt, eller hvor man skal ændre sine taktikker. Men hvis man så starter med at spille med mindre, hvad skal man sige, variabler på de gamle baner.
Ja, der er
baner,
en masse ting, der holder fast der.
Hvad fedt, hvis de gjorde det halvvejs gennem Champions League, bare gik ud og sagde, nu banen rundt, der er en rent i midten, og der er i øvrigt en del fælder. Er I klar?
Og der er tre hold på banen.
Og i øvrigt, de her håndgranater, de fungerer på en ny måde nu.
Ja.
Håndgranater?
Altså det, så jeg tror, de har tænkt rigtig meget over det, fordi at jeg kan huske dengang, jeg spillede Counter-Strike, hvor at man enten var for den der version 1.4, og så man synes man bare 1.6 var noget lort, og så splittede det sig op i, at der var ligesom, der var to, altså der var ikke sådan en unified instinkt til, hvad Counter-Strike var, fordi der var dem, som var puristerne, som kun spillede den anden, fordi den nye var noget lort. Så der skal de i hvert fald være forsigtige med, at de rammer ind i et eller andet der.
Jeg tænker, man skal træde meget varsomt med.
Men der har de så taget skridt og sagt, at det her det kommer til at erstatte CSGO, ikke? Så der bliver ikke noget af det gamle CSGO. Men så er det så fandme også vigtigt at onboarde sin ret loyale
publikum. Sin harske fanbase.
Ja, vi serverer ikke burger mere hos McDonald's. Ja, hvad? Mm-hmm. Jamen, det er noget, vi har valgt.
Så går jeg et andet sted.
Ja, præcis. Ja.
Nej, det synes jeg ikke, du skal. Jeg synes, du skal blive med at komme her og spise det nye, vi har lavet til dig.
Ja. Er det noget med, at det kommer forholdsvis snart?
Kom til sommer.
Ja. Fordi det er nogle af de eksisterende turneringer, der kører, hvor de sådan, men det rammer oven i, at vi er ved at køre den her turnering færdig, så det er de også ved at lige afklare, hvordan det kommer til at
Det var forløb. Også fordi, det lækkede lidt, ikke? Altså, der var det her for nogle uger siden, hvor der var nogen, der havde dataminet, og der så stod CS2, og så var... Jeg var i hvert fald rimelig overbevist om, at det nok ikke var en helt ny version af CS, men at det måske var en engine skift til den nye engine. Men de har taget skridtet og prøver at se, om de kan lave om i den der, eller gøre den endnu bedre, den der winning formula, som de jo har gang i snart 15-20 år.
Ja, jeg tænker også, at man må eddermame skulle træde varsom med sådan noget, altså med, fordi det er jo... Altså.
Ja, der er stor risiko forbundet med sådan noget.
Ja,
men jeg synes, det der med, at de laver de der tre baner der, det er godt set. Det er rigtig godt set. Ja. Nå, undskyld, jeg sprang din spændende nyhed over.
Jamen, det, jeg ved ikke, hvor meget nyhed, det er mere som sådan opsummering. Det var, jeg fandt, PC Gamer havde, hvad hedder det, opsummeret i forhold til, at, hvad kan man sige, der er mange, der snakker om, eller der var også serien ligesom er gennembrudet for filmatisering, serisering af, hvad hedder, af computerspil. At det ligesom er det, der blåstempler det, der gør, at det nu er kommet. Nu har jeg ikke set den der Dungeons and Dragons ting. Altså det er jo på en eller anden måde lidt indtoget af nørderne i polærkulturen, og også i form af Marvel. Men de opsummerede, hvad der er på vej af serier. Og der er blandt andet Fallout, som Amazon, er ved at filme. Der er dukket nogle billeder op, som ser ret, det ser smadret ud, så det er jo godt, det er Fallout, som det skal være. Og så er der Twisted Metal, og jeg ved ikke, om nogen kan huske det spil. Jeg er
ret med de der biler rigtigt. Med klovneansigt derude.
Ja, præcis.
Det er
jamen, det der sådan lidt Destruction Derby med lidt ekstra på, hvor man var rundt omkring i verden. Det var et Sony-spil. Det blev åbenbart lavet til en serie, og det var et par kendte skuespillere, der var med i den. Den er blevet optaget færdig her i august. Så er der Borderlands-filmen på vej.
Den er hit og miss.
Det er, blandt andet var der Kate Blanchett, var med i den. Og den blev skudt færdig allerede i 2021. Der er nogle scener, der blev filmet om her i 2023, så det kunne godt virke som, at den også kommer. Så er der God of War, som også skulle være på vej. Warhammer 40K, som vi snakker om med, hvad hedder det, Henry Cavill. Og så...
Det kan jo noget med ham, der Peter Dinklage skal spille Claptrap.
Jo, det
er nej, godt. Det
er fjerde. Det har jeg ikke nogen mening om.
Oh.
Jeg håber, han skal spille Kratos.
Ja. Og så er der, hvad hedder det, det er nok mere mig, der håber, men Mass Effect, hvor Amazon fik rettigheden i 2021. Men PC Gamer har en lang liste over sådan i hvert fald 30 ting, og det, altså det er lige fra, at der er en, der har sagt, det kunne jeg godt tænke mig at lave, så det er sådan i mere eller mindre grad, hvad der er på vej. Men man kan i hvert fald håbe, at hvad hedder det, Last of Us ligesom er startskud til, der kommer noget mere.
Har I set
det?
Den færdig?
Jeg stoppede det i første afsnit, der, hvor det så ud til, at der var et barn, der skulle...
Jeg har hørt om nogle andre scener med sådan en, der, altså det er en scene, der også er i spillet, tror jeg nok, hvor der en, der ligesom, hvor han bliver skudt, og så starter han med sådan at være rasende, og så bliver han sådan mere sådan, ej, okay, nu synes jeg, vi skal stoppe, og så sidder han i gang med at bløde helt ud. Sådan noget der, jeg kan ikke have det.
Nej.
Jeg kan ikke have det, det er simpelthen.
Men jeg overvejede at se den der, hvad der afsnit 3, som skulle være helt vildt fantastisk, og som mere er en...
en lille historie omkring, hvordan man også kan leve efter apokalypsen.
Okay, ja. Den skulle i hvert fald være fuldstændig fantastisk.
Hvad var det, sagde du?
Afsnit 3 af den, som ligesom ikke er en del af historien, sådan som jeg forstår.
Det er baghistorie omkring nogle af dem, de kender nogle personer i spillet.
Ja. Har de det godt?
Ja.
Er der sådan en...
De har det godt i en periode.
Der er noget, der nærmer sig en feel-good-historie i midten.
Yes.
Men det er ikke Offerman.
Ja, jamen netop. Den.
Amraven.
Og ham fra White Lotus, den første sæson der, var også fænomenal.
Armando fra White Lotus.
Jamen, den havde jeg i hvert fald overvejet at se det afsnit, og måske lige finde ud af, hvor når der dør børn eller hunden i serien, så jeg kan finde ud af, hvad jeg skal springe over.
Altså, det er ikke en feel-good-sag.
Nej,
men det er jo heller ikke en feel-good-spil, så det er jo en benhård filmatisering af The Road, så i 12 afsnit.
Jeg tænker tit på Toren, jeg har den liggende derinde.
Den er heller ikke feel-good.
Nej, og hvad hedder, har du spillet det?
Kun standard.
Ja, men det er simpelthen, altså der er et eller andet i den der... for det første så punkterer det jo den der fantasi om, hvordan det kunne være lidt fedt, hvis det var man, hvis man var sådan pal alene i verden.
Og efter at begynde sådan omkring, hvordan man hvordan man ligesom
hårdere og lever fedt.
Ja, præcis.
Altså den der, den der måde, de bare reducerer
så mennesker. Så har vi vandtanken nogle... hængende ude på boligen, og så lever vi bare i harmoni.
Solen varmer vandtanken op, så man får sit daglige varme.
Præcis, ja, man lever i pagt med naturen.
Trækkerslip virker magisk nok stadigvæk.
Ej, der er en rev.
Ja, og jeg har også penicillin.
Ja. Og mit internet kører, det var
hyggeligt. Det var egentlig ret fedt, så jeg kan stadig sætte mig hen og spille Stellaris.
Spille Last of Us. Ja.
Sådan, Kasper, cykle lidt hurtigt på den der elcykel. Jeg er i gang med 10. time af det her Civilization-spil.
Den er ikke fed.
Nej, men jeg... Ja, det er jo en god historie. Og jeg tænker bare, når man så siger, historie. Okay, nu kommer der en bølge af film, baseret på nogle klovne, der kører rundt i en racerbil og sådan noget. Altså, jeg tænker bare, har det den samme sådan tyngde, som manusmæssigt, som...
Jeg tror ikke, du har læst baggrundshistorien nok for Twisted Metal til, at du...
Nej, jeg taler selvfølgelig, som jeg har forstand til, så det kan godt være, at der er noget virkelig dybt der. Men er der sådan i Mass Effect sådan, gud ved, hvem han knaller i det her afsnit?
Der er andet i Mass Effect-spillene, vil jeg gerne lige pointere.
Ikke noget vigtigt, men der er andet. Jeg håber, de har designet toiletterne bedre, end de har i spillet.
Og nu ser man, tager den der lille elevator op og ned og sådan noget, og han graver rundt op, at der putter sådan nogle ting og ind i sin
Det var før, cabin. At de lavede de der, hvad hedder det, som i God of War spændende, det er, når man går gennem en dør, hvor han bor meget lang tid om at komme igennem. Det var deres load-scener.
Ja, det var det faktisk, ja. Andre nyheder?
Ja.
Jeg kan se, Jimmy, det er dig, der har taget den næste bog. Jeg så også godt
kommer med
video.
Et nyt Inuit. Et Alien franchise-spil, som er en RTS, hvor den er ikke turn-based, men du kan ligesom sætte tiden meget, meget langt ned, og så kan du så styre dine Colonial Marines ind i det her Alien-skib, de så skal skyde sig igennem. Det hedder Dark Descent, og det skulle komme allerede den 20. juni. Så jeg har kun set lidt gameplay fra det, og det ser rigtig, rigtig flot ud. Men jeg må igen konstatere, at overraskende nok, så viser det sig, at Alien-franchisen har nogle af de mest harske fans, der findes. Og de er dog rundt, hvor har folk nogle kontante meninger om, hvorvidt det her det er en god idé eller ej.
Altså, jeg sad og så videoen og var egentlig sådan, fordi vi kan huske, at vi talte om det for, du ved ikke, et halvt år siden, da det blev annonceret.
Men det er RTS, og det er ikke, hvad hedder det, sådan XCOM-like, vel?
Nej, det er jo ikke XCOM, for det er jo ikke turn-based, hvad hedder det, men man kan ligesom køre tiden meget ned, og så er det også sådan, du styrer ikke en individuel enhed, du styrer ligesom fem mand som en gruppe, og så hvis du siger sådan, jeg vil godt have en eller anden svejser den her dør til, så er det, så regner spillet selv ud, at det er så din engineer, som går hen med sin lille lommesvejser og begynder at svejse den der til. Og på den måde har de nogle roller, som du skal egentlig bare sige, hvad du gerne vil have, og så er det den figur, som, hvor det giver bedst mening, der gør det. Der var for det første var jeg ret overrasket over, hvor fucking godt det så ud. Fordi man ser det sådan isometrisk oppefra, og der er sådan virkelig, virkelig...
Det smager aliens.
Aliens, ja. Er det Colonial Marines?
Objektiv, den bedste film, der er lavet, og der er sådan nogen, der vil sige noget forkert. Ja.
Bedste actionfilm.
Ja. Bedste actionfilm.
Et af de bedste gyserfilm, der nogensinde har lavet.
Og så er det jo også lidt med den der, at der var jo det der Alien-spil, som vi spillede en lille smule af, som kom... Det der firmans co-op, hvad fanden var det hed? Alien Infestation, et eller andet? Ja, ej, det kan jeg ikke huske. Der var det der, som var lidt en skuffer, vil jeg sige. Som havde nogle gode elementer i sig, men jeg tænker også sådan lidt, altså igen, fordi man taler ind i en fanbase, som ejer deres version af, hvordan et Alien-spil skal være, så tror jeg bare, den er mega svær at få til at være fed.
Altså, men nogle af de første, jeg så, de har saleret bare over, at der er jo ingen, der har lyst til nogensinde at spille Colonial Marines. Folk, de vil spille de vil spille Ellen Ripley, der enten gemmer sig for aliens, eller udsletter aliens. Lad meget, hvad for en film du er i. Mm. Og nogen kan godt lide, vil gerne have et spil, der er baseret på 1'eren. Nogen vil gerne have et spil, der er baseret på 2'eren. Ingen vil have et spil, der er baseret på 4'eren. Mm. 3'eren kunne også være en god setting. Men altså, der er jo bare kommet så meget ud i forhold til det her.
Aliens Fireteam hed.
Ja, det var det, og jeg tror, at Isolation er nok den eneste, der har ramt helt fantastisk.
Ja.
Også Alien vs. Predator, men det ved jeg ikke, hvor vi placerer den her.
Den placerer vi, de ramte ikke.
Okay.
Nej, jeg synes bare ikke.
Jeg synes, det er sådan, det er one to watch. Jeg er i hvert fald positivt overrasket over det her, fordi at vi var ikke sådan super optimistiske, da vi så det. Men jeg kan egentlig godt se det taktiske gameplay, der er sådan military tactical shooter-agtige ting, kunne sagtens fungere. Den kunne fungere i alle mulige universer. Der findes jo også sådan det der, hvad fanden hedder, door kickers og sådan noget, som er lidt det samme, hvor det bare er amerikanske soldater i sådan noget Irak.
Altså hvis de har lavet et godt RTS, så er det jo bare fedt. En bonus oveni, at det er en god setting, og det ikke er My Little Pony, men de kunne have lavet det med Warhammer 40K, og med Alien, og med alle mulige former for setting. Så det der kommer til ligesom at bære det her, det er jo, om det er et godt spil.
Ja. Så er der nyt for Redfall-afdelingen.
Ja, de fik rimelig meget hook, fordi det åbenbart selv singleplayer-delen er et always-on-spil. Og der har de faktisk rent faktisk taget til sig og været sådan, de vil måske fjerne det. Og jeg har sådan always-on, det er jo i forhold til snyd og sådan nogle ting, og hvad hedder det, piracy. Og selv i Danmark, hvor vi jo har vanvittigt stabile internetforbindelser, så er det stadig en ting, der kan være ret generende. Jeg oplevede det i, det var et af Hitman-spillene, hvor at det var sådan always on, og lige pludselig så skete det med deres server, der var et glitch eller sådan noget, og så røg jeg bare ud, og jeg havde altså spillet rimelig meget. Det var sådan
always off?
Ja.
Men er ikke rigtig mange fungerede. Alle Ubisoft-spillere, de er ikke altid... Jo, altså, du logger ind i deres account og sådan nogle ting.
Men det der er jo, det er jo, der nærmest ikke er noget som helst. Altså, okay, du får lige 10 sekunder til, at der måske lige var en pakke, der mistede. Det var bare cut-off. Og jeg oplevede det også, var det i et eller andet FPS, hvor det var sådan... Okay, det er rimelig frustrerende. Og så, hvad kan man sige, vi er jo giftet med trods alt rimelig gode internetforbindelser her, og stabile internetforbindelser til land, så jeg kan godt forstå i forhold til andre lande, hvor irritant det er, og især når man sidder og spiller et singleplayer-spil. Så det er jo bare en positiv ting, at der er nogen, der lytter.
Der kom også noget mere gameplay ud på det.
Jeg læste nogle sider, der havde prøvet det, og de var ret skuffede over det.
Ja, det er lidt forskelligt.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig alt efter, hvad for en YouTuber man lige logger ind på og får kigget det på. Men altså, der var nogen, der beskrev det som en blanding mellem Far Cry-spillene og, Stalker. Og så er det jo firmands co-op, hvor man er på den her ø, som vampyrerne har overtaget og har kastet sådan en evig nat nedover. Og så er man de her vampyrjæger, som skal arbejde sammen. Det virker meget som om, at det er sådan en open world, hvor man ligesom kan tage missions og lidt ligesom, altså fordi jeg tror egentlig, at Far Cry-modellen godt kan fungere. Så har jeg læst, der har været noget kritik, det er jo Arkane Studios, som har lavet senest Deathloop, ikke? Og så de her, fantastiske spil, som jeg, Dishonored-spillen, ikke?
Yep.
Og de har jo sådan en særlig æstetik, sådan, jeg ved ikke, om man skal kalde det fransk tegneseriestil eller sådan noget, men der var i hvert fald nogen, der havde kritiseret, at de synes at de der vampyrer så kedelige ud. Det virkede, hvad var det, de sagde, sådan lower tier, hvad det hedder, Fortnite skins, hvilket jeg ikke er enig i. Jeg synes egentlig, at de ser meget fede, og jeg kan egentlig godt lide den der mekanik med, at vampyrerne skal jo slås ihjel med en pæl gennem hjertet, eller noget sølv, eller sådan noget, så man har ligesom to typer våben. Man har sådan mere klassiske bang-bang assault rifles, og sådan noget, man kan bruge til at skyde kultister med, men når man så går op imod vampyrerne, så er det altså nogle andre værktøjer, der skal til. Og det, jeg så sgu meget fedt ud. Jeg blev faktisk så... Jeg installerede faktisk Deathloop, som jo er på Game Pass nu, bare lige for at se, fordi den der æstetik der, og nu har jeg ikke spillet særlig meget Deathloop, men jeg synes, at... Fordi det, jeg var nervøs for, kan Arkane lave en shooter? Kan I få det til at føles godt? Fordi Dishonored var jo ikke en shooter på den måde, og havde nogle helt andre styrker og sådan nogle ting, men lige præcis den der shooter-mekanik var ikke der, hvor de shinede. Men jeg synes, at når jeg sad og spillede Deathloop, så synes jeg ikke, at jeg sad og manglede, eller sad og synes, at det var elendigt eller noget.
Ej, det er virkelig, virkelig godt shooter. Ja.
Så jeg er stadigvæk optimistisk, og nu kan jeg så også spille det, selvom at jorden går under. Bare du sidder ude på trædecyklen og sørger for, at der er strøm til min PC. Og jeg har downloadet. Men det er sjovt egentlig, fordi den der snak om Always Online, altså den er jo, altså som verden, den kører mere og mere i retning af, at alting er cloud streaming og alt muligt andet. Så det er bare sjovt, at den stadigvæk dukker op, men jeg forstår det jo godt. Der findes jo lande, hvor man ikke har stabil internet, og det er jo selvfølgelig også sådan et paradoksalt, at du sidder og spiller noget, der er et singleplayer-spil, og så fordi nogen fucker et eller andet op på en server i Amsterdam, så pludselig så ryger dit spil. Så ja.
Det er jo tit, at mange af de her, de har en always on, men det er bare der, hvor de holder forbindelse til serveren, og så sørger den for cloud save en gang imellem. Dem der, som hårdt lukker ned for spillet i samme øjeblik, det er jo
det var der, hvor jeg tror, jeg uninstallede et spil, hvor jeg oplevede
det.
Så,
det.
Så må de hellere notche, ja, så der er noget ekstra, du kan få ved, hvad det hedder, online, men du mister
ikke... Warframe har jo den fantastiske ting, at hvis der kommer en update, så siger den, der er en update i gang, men spil lige din mission færdig, så installerer vi den, når du er færdig med den her.
Ja, det er rigtig...
Det er rigtig lækkert. Så sidder man der og tænker,
god service.
Jeg laver den lige færdig, og så genstarter den lige.
Så må man da godt have den. Du har flere nyheder på programmet.
Ingen mennesker er overrasket, men alle er glade, fordi at det viser sig, at Warhammer 40.000, brætspillet, tabletop-spillet, udkommer i sin 10th edition her til sommer. Og de har hørt, hvad folk siger, og går åbenbart efter at tage en kæmpe stor del af det der rules-klotter ud, og så gør alting simplere, mere playable, og alle reglerne bliver udgivet digitalt, så man bare kan hente dem gratis og gå i gang.
Og bygge sin egen figur ud af træ.
Ja, det er de så ikke så glade for.
Nej.
Du kan købe figuren stadigvæk, det kan de godt lide.
Men man kan stadig bruge sin plastik her.
Du kan stadig bruge din plastik her. Plastik, det koster ikke, når du har købt det jo.
Så det er rulesættet, de ændrer? Eller
det er rulesættet, de opgraderer, og der har været meget spekulation om, men det passer nøjagtigt med deres rules cycle. Så det bliver for os, hvor 40.000 nørder, drønspændende, hvad der sker her til sommer. Det er en stor nyhed i det community. Jeg glæder mig rigtig meget.
Ray tracing til...
Ja, Elden Ring.
Elden Ring.
Den er kommet i patch 109, tror jeg det er.
Ja.
Det har de ikke gjort sådan helt gennemført, fordi at, de har ikke haft det, der hedder DLSS, undersøgelse på. Og ray tracing, det er en tung opgave, at raytracing, det der, hvor man får det til at se vildt realistisk ud og generere, hvordan ting spejler og sådan
noget. Dynamisk lys og skygger.
De har nogle videoer ud, hvor man kan se forskel før.
Har du set den video?
Ja, men der er ikke den store forskel. Nej, men det er fordi, de er jo ret gode til at lave effekt. Altså fordi raytracing har været så tung, så har man jo lavet alle mulige ting, så det ligner. Men det er i hvert fald kommet. Problemet er, at de ikke har, DLSS på. Ja. Og det betyder, at spillet tanker fuldstændig, altså, hvis du slår raytracing til. Og det DLSS er, det er, at den,
AI.
Ja, det er faktisk noget AI, hvor at den genererer nogle endnu lavere frames, opløsning på framesene, og så bruger den noget AI til at beregne, okay, hvordan burde det her billede se ud, og så beregner den flere billeder, og det er det, der kan få, at du kan sætte et spil ned i ekstrem lav opløsning, og så ser det faktisk pænere ud, end hvis du kører det i 4K. Det var især det der, Death Stranding-spil, hvor der var nogle, hvor de har lavet noget ret vildt DLS. Det er det samme, du kan opleve for eksempel på din telefon. For eksempel Samsung, der er sådan en på min telefon, der kan zoome 100 gange, og det er ret vildt, hvor godt det zoom virker. Og det er, fordi den har noget AI til at beregne det.
Så hvis du har et billede for din køkken, så kan du sådan enhance.
Ja. Det er så, mens du er ved at tage billedet, du kan gøre det. Det er ikke bagefter, du lige kan gå ind og
gøre det. Det er super fedt, at kunne bagefter.
Ja, præcis.
En detalje, der ikke er der.
De er desværre ikke enabled, det der DLSS. Så... Det er en ret kedelig omgang.
Har de sagt noget om de har tænkt sig at enable det?
Ikke rigtigt. Men det er vel lidt FromSoft stil, at der ikke rigtig kommer noget, og de ikke rigtig svarer på nogle ting, og så kommer ting lige pludselig dryppende. Det er i hvert fald lidt interessant, hvad det ender med omkring det. Og jeg tænkte, det var måske også rart, hvis de ligger kræfterne et andet sted, de udgav et billede.
Jeg kan ikke huske, om der var HDR-support på Elden Ring, men... jeg blander det også selv hele tiden sammen, HDR og ray tracing, men...
HDR er det der, hvor at den laver tre forskellige eksponeringer af et billede, og så sammensætter den, og det gør bare farver og alt muligt, så bare lækkert sådan malerisk-agtigt ud.
Fordi det er jo det, der ikke koster noget sådan performance-mæssigt, men kræver bare, at du har en skærm, der kan levere det. Og det giver langt mere end... en meget, meget ekstrem, altså 8K-opløsning eller raytracing. Vi sad jo der med og kiggede på troldmandsspillet der, hvor man kunne slå raytracing til fra Hogwarts, ikke? Og vi kunne reelt
se... Man er nødt til at finde en vandpyt for at se refleksionen af det.
Men der er jo også nogle ting, der er bedre til det. Altså, der hvor vi snakkede meget om raytracing, det var jo Cyberpunk-spillet, som jo er, altså, det er jo neon-badet univers. Der er den helt oplagt, fordi at der er effekterne.
Jeg kan huske, da der kom raytracing-version til Control, Og den synes jeg faktisk også var rigtig, rigtig fed, fordi der var mange af de her blanke marmoroverflader, hvor det så virkelig, virkelig fedt ud, at man kunne se de der refleksioner ned i. Så nogle spil giver det rigtig god mening.
Jeg ved ikke, om Elden Ring er sådan, hvor jeg tænkte, nu kom den.
Jamen, altså, jeg sad og tænkte på, altså HDR er en must i, eller det kunne virkelig, virkelig være fedt. Men jeg synes jo, at nu spillede det jo på konsol, og det så jo bare vanvittigt godt ud. Altså, man kan bare ikke huske, om det
altså,
har.
Altså, jeg læste en, der skrev, at det sørgelige ved, at man ikke kan se, når du enabler raytracing, det er jo, at vi er blevet så gode til at fake noget, der minder om realistisk lyssætning. Så når du så kommer med en realistisk lyssætning, så kan du ikke rigtig se.
Nej. Du kan bare mærke minus 15 FPS.
Jeg tror, vi skal op hvis der skal noget DLSS på, og så skal vi op og begynde at køre tingene i Unreal Engine 5, med den der Lumen Engine, der kører ind i den. Fordi der kan man se, når du viser nogle demoer for det, eller ser nogle ting, der er lavet det, så kan du virkelig se forskellen i alt, hvad der sker. Ja. Men det kræver, at der skal ske noget, så du kan se det.
Ja.
Det er jo også vigtigt at hæfte sig ved, at der er rigtig mange spil, der er lavet sådan, så du ikke kan se, at det ikke er rigtig lyssætning.
Ja.
Altså
ja.
Ting er jo designet til at narre dig, så du tror, at det er rigtigt. Det er også derfor, at hulerne er bygget op på den måde, eller skoven er bygget på den måde, eller alt muligt andet.
Så man kan sige, hvis det så gav en eller anden frihed til at grunddesigne, men alle spil blev designet til, at man kan køre det med og uden, det vil sige, at man skal have en løsning for det, for det uden. Ikke? Så hvis man skulle udnytte de ting, som måske lå i det, så skulle man jo lave spil, som krævede raytracing.
Ja, for at have den totale frihed.
Ja.
Og det er jo nok også først, hvad kan man sige, når det er blevet mere udbredt, at vi er kommet nogle år frem, altså så er det bare en æble, og så er det bare en ting af det. Jamen, så er der ikke RTX, altså ligesom, hvad var det, den der physics, chip kom, hvor den gjorde fysikken mere realistisk.
Den havde jeg, det var fedt.
Ja.
At der var sådan, når man skød, så sprøjtede der sådan nogle små stykker.
Ja, men det er jo en sjov ting, fordi det er jo bare noget, der kommer. Man har jo gjort alle mulige krumspring, og nu er det jo en så integreret ting, så vi tænker ikke over, om der er at physics er bare integreret alle steder. Ja. Og det kommer også til at være det samme med raytracing. Ja. Altså, fordi, jamen, så kommer det diffunderende ned, så altså selv low-end kort har det, ikke også?
Hvad har vi spillet den her uge?
Jeg har en sidste nyhed.
Du har en sidste nyhed?
Ja, jeg har flere nyheder.
Ja. Og lidt i raytracing-snakken. Og det er AMD, der har været ude og sagt direkte i et interview, at de gider simpelthen ikke konkurrere med Nvidia på altså den der fuldstændig super sindssyg high-end, altså
4090-kortene.
De som vurderede markedet for lille. Så hvis man gerne vil smide 15.000 efter et grafikkort, og mangler noget at brænde 450 watt af på, så må man desværre holde sig til Nvidia og deres 4090-kort. Det er jo også sådan lidt interessant, fordi hvis jeg går ind og kigger på Price Runner, jamen så er det nogle af de mest, hvad kan man sige, overvågede kort, 4090'en, men det er ikke dem, der bliver solgt jo. Altså folk har jo ikke de penge, og det er jo fuldstændig vanvittigt, det er jo, hvad du kan få en rigtig god spilcomputer til, hvis du bare lige kan klare, at der ikke står 90, men at du for eksempel tager et 70-kort eller 80-kort, ikke også? Altså, så man kan nok godt forstå AMD det der i forhold til mængden ressourcer, man skal lægge ind i at lave det der fuldstændig sindssygt high-end kort. Som, ja. Altså.
Jeg ved ikke, altså der er måske lidt en brandøvelse i at sige, at man er at ligesom Mercedes også laver en eller anden vanvittig sportsvogn, eller kører Formel 1 og sådan noget. Og så kan der jo godt være et eller andet med, at når man presser teknologien til at lave de der ekstreme kort, at det så laver sådan en eller anden form for teknologisk udvikling i, nå, vi fandt sgu ud af, at vi kunne det her, eller
sådan som jeg læser AMD, så er det mere, at, hvad kan man sige, der ikke er noget, det er ikke der, at de teknologiske kvantespring opstår, at det bare er noget, hvor der er skruet lidt, altså skruet ekstra op for tingene, og så videre, altså det, okay, så smider vi to motorer på, hvis man kan sige det sådan, på en eller anden måde, og hvad kan man sige, Nvidia er jo også ret etableret, som det der, vi kigger hen mod grafikkortene, så hvis jeg kommer her som nummer to, om jeg har også det her. Altså det er måske meget også, hvad kan man sige, udover markedet lille for 4096-kort, jamen så, hvad kan man sige, at være lillebroren i det, gør måske, at du ser nærmest ingen kort, kunne jeg forestille mig. De har nok lavet noget god analyse på, hvor mange de solgte af konkurrenten til 3090.
Ingen tvivl om, at det er fornuften, der har sejret. Men nogle gange, når folk køber de der grafikkort, så er det jo heller ikke med hjernen, de køber dem. Så er det måske.
Nej, altså min, hvad hedder det?
Med andre.
Elisabeths bror, han købte jo, hvad hedder det, et 3090, fordi at 3080-kortene, det var der, hvor de var fuldstændig umulige at få fat i. men så var der mange 30-90 kort, så han købte der, og det er vi jo ved at komme ud over nu, ting er på lager og så videre, men han købte dengang for det, så jeg tænker, det måske også er, og Nvidia har altid lavet de der fuldstændig sindssyge over-the-top kort, jeg kan huske mig også til nogle af de gamle serier, hvor de lavede nogle helt vanvittige, så jeg tænker, at AMD er nok tænkt, okay, hvor meget bruger vi, og hvor meget får vi igen omkring det, og hvad kan betale sig, ikke også?
Men det er ikke meget, man hører til AMD, sådan...
Altså, nej, men de sagde jo rigtig godt, okay. Altså, det er jo i mange consumer-maskiner, det er jo også det, der og sidder i din Xbox.
Ja,
Så de klarer sig godt på det område, hvis man kan sige. Så det er...
Ja. Okay.
Så var nyhederne.
Det var nyhederne. Og så skal vi snakke om, hvad vi har spillet. Nævnte vi jo lige i starten, at det er sidste weekend med Diablo. To nye characters blev introduceret i den her omgang beta her. Necromancer og Druiden. Og det, jeg spillede Druid.
Jeg spillede Necromancer. Jeg
spillede Necromancer og ødelagde alting på meget, meget kort tid. Har du noget input omkring det spil, Jimmy?
Jeg er ret sikker på, at Necromanceren han, vil blive nerfed i forhold til, hvordan han virker. Der er nogle mechanics omkring, hvordan han fungerer, som gør, at hans muligheder for at lave kaskade damage output er helt... ud af proportionen. Især den, der hedder Corpse Explosion, som er, hvis der er noget, der dør, så kan du sådan springe den i luften, og så er der selvfølgelig noget, der dør, når du springer den i luften, og så kan du springe det i luften, så du skaber sådan nogle gigantiske minefelter, der bare eksploderer i alle retninger.
Og så har han fedt ud.
Så har han selvfølgelig nogle abilities, som giver ham liv, når han skader andre. Så har han på det tidspunkt, jeg var nået til 7 skeletter, der bare løber rundt og deler skade ud til alle steder, og jeg tror, de kommer til at skole lidt ned på det der, for jeg spillede først en Barbarian op til level 20, og det tog alligevel nogle timer. Og så spillede jeg Necromanceren op til level 20, og det tog meget, meget få timer, fordi man kan storme fuldstændig hæmningsløst igennem alting. Jeg tror, jeg mødte et sted på vejen til level 20, der mødte jeg noget, jeg vil kalde for let modstand, som er sådan to store bosser, der tæsker løs på dig, men der er ingen trash mobs, som du sådan kan springe i luften. Jeg døde ikke, selvfølgelig. Det gør man ikke som Necromancer.
Var det The Butcher? Fordi det var en ting, jeg kunne genkende. Og siger han Fresh Meat stadig?
Vi slog The Butcher i lige går.
Okay. Ja, han er et asshole. Men der var sådan to store storybosser, og når jeg siger let modstand, så tog det mig måske 30 sekunder at slå dem ihjel. Det er jo altid fedt at føle sig overpowered, men jeg vil sige, selv for en svaling som mig, så var det var lige... lige nemt nok, selvom man spiller på World Tier 2 og med alting.
Jeg spiller Druid. Det er måske lidt det omvendte problem her. At der er en anden af vores venner, Philip, som også er ret god til at spille computerspil. Han spillede lidt solo, og så sad vi og snakkede på Discord sammen, og han døde bare hele tiden. Snakkede lidt med Gammelsmøl, som også har valgt at spille en Druid, som fandt ud af, at hvis man tog nogle af de der ranged powers, som han åbenbart også har, så kunne man klare sig lidt bedre. Men det er godt, jeg kan egentlig godt lide Druiden, fordi det er sådan en, hvis man kan snakke om, at forskellige karakterer tiltaler forskellige måder at spille på, så tror jeg, at Druiden er meget sådan weed,
meget casual at spille.
Meget få skills, forholdsvis få knapper, man skal holde styr på.
Er det passive skills, fordi så er
passive skills er...
Det hvor jeg ikke skal trykke
du,
på noget.
Du kan i hvert fald nøjes med ret mange skills, så er der nogle ting, som at du kan få nogle skills, som du egentlig ikke har købt, fordi der er nogen, der giver plusser på andre skills, og så kan du godt fylde din bar op. Men jeg havde utrolig laid back i går, da vi sad og spillede sammen hele aften, og jeg kan egentlig godt lide hans bamseform der. Han er lidt svag, virker det til, og han er ikke sådan rigtig tanky, og han er ikke rigtig DPS'er. Men han kan nogle andre ting.
Just in for the ride.
Ja, han er bare sådan ligesom, man er rygsækken, og så er der nogle andre, der ligesom
tager
æren, men også,
bamse med.
Være mere ops på, hvad der foregår. Men jeg synes, overall så er det nemt at spille sammen. Jeg synes, det er meget nemt, at man får ikke den der, hvor sådan, Jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skal forklare det, men der er nogle gange, hvor at hvis man sidder og spiller fire sammen i et open world-spil, så pludselig er folk bare spredt for alle vinde, og så skal man sidde og vente på dem her og sådan noget. Det er meget nemt at komme og teleportere sig til dem der, og lige sådan, hey, nå, jeg løber lige op til dungeon, okay, fint, så laver jeg lige noget andet. Og så, nå, nu er jeg heroppe, okay, fint, så teleporterer alle sig ind, og så tager man den der dungeon sammen, så skal man lige tilbage i byen, så skal man lige greje den lidt og opgradere, og så en ny dungeon og sådan noget. Så der er sådan meget fed sådan... Man kan sagtens få en aften til at gå på det her på en rigtig hyggelig måde.
Altså, fordi det var noget, det jeg kunne huske det der med omkring i, var det 1'eren eller 2'eren, der spillede det med de der town portals. Man skulle lige huske, hvilken rækkefølge. Og det virkede bare sådan unødvendigt på en eller anden måde, hvor det sådan, det er jo ikke, når jeg sidder og spiller mod andre, eller med andre, så er det jo ikke det, jeg har behov for, så er det for at være social, og så gider jeg ikke sådan nogle underlige krumspring.
De har gjort det super nemt.
Ja. Hvordan er spillet? Er det et færdigt spil, I sidder og spiller?
Ja, jeg vil sige, jeg oplever...
Det kunne godt have trukket altså, release.
Det ved jeg jo ikke, for der er masser af zoner, som man ikke kan komme til.
Men det er jo, hvad man skal sige, content, der skal laves.
Den vertical slice, eller hvad man skal sige, som vi blev præsenteret for, var fuldstændig færdig. Altså, så kan man snakke om... Der var i går, i den her weekend, havde de sådan nogle rolling restarts af deres server, hvilket jo så gjorde, at når de, og det skrev de så også, at I skal bare lige være klar over, at når vi spiller det, fordi det er en rigtig beta... Så genstartede vi nogle server engang, men det betød, at du smidt af. Og så skulle man logge på igen. Så der var, Lea blev smidt af et par gange. Men hvis man antager, at den del er en del af den tekniske, de trinner og slukker for nogle server og sådan noget, så var det jo bare, altså, så kan man snakke om balance og sådan nogle ting. Det kunne jeg godt forestille mig, at de kommer til at skrue lidt på dine necromancer der, så han ikke bliver helt så OP, som han er nu. Men overall, ja, altså hvis det der spil var røget ud, så var der... Altså, så var der ikke nogen, der havde siddet og hammer de tasterne over, at det ikke var færdigt.
Nej.
Meget rubberbanding, men det er fordi, de bliver fuldstændig skamløbet, ikke?
Jo. Ventetiderne var lavere den her weekend her, synes jeg. Når man først var kommet ind, eller lige over fredag klokken 5, var der forholdsvis sådan lige, i hvert fald 40 minutters ventetid, ikke? Altså, der var vi så blevet så kloge, at... Når vi så var logget ind, så brugte vi sådan et rigtig fræk trick med at lige putte en elstik på sin controller, ikke også? Og så stod ens karakter bare sådan og drejede rundt, og så blev man ikke logget af. Men jo, altså, det her det er et super godt spil til at være socialt, fordi at det ikke er sindssygt svært. Så det vil sige, at man kan faktisk godt føre en samtale med noget andet, mens man bare sidder og kværner sig igennem det her. Og så en gang imellem, nu kommer lige en boss, nu skal vi lige koncentrere os, og så går man tilbage i sådan en lav kadence, hvor man så igen, og snakken kan flyde rimelig nemt og sådan noget, og selvom man ikke udnytter alle sine skills til the max og sådan noget, så går det nok alt sammen. Og det kan jeg godt lide ved sådan nogle spil, fordi så får det sociale jo også lov til at fylde mere, fordi man ikke skal sidde og råbe sin kone, fordi man ikke kan finde ud af at smide dots eller heal eller hvad det nu er, eller omvendt. Jeg synes det er virkelig social gaming, når det er bedst.
Alle klasser kan også mere eller mindre klare sig selv.
Ja.
Så det er ikke sådan så at du er super dependent på at der er en der kan heale, en der kan tanke og så nogen der kan, altså hele det der koordinationsspil, som godt kan blive rigtig frustrerende, hvis man skal lave noget der er intenst. Altså der er ikke nogen der sådan er helt ude af kredsløb og ikke kan klare det.
Og så er grafikken jo blevet meget bedre, og det vil sige, at detaljegraden på din karakter er blevet bedre, det vil sige, at du kan overraske dine venner med en ny dum hat, som du har puttet på, hvilket jo er altså udklædning, og se hvor cool jeg ser ud, eller se hvor dum jeg ser ud.
Allerede op til level 20. Strong hat game her.
Ja, altså mængden, altså der vil jeg sige, at du den er benhård i forhold til at have gevir i forskellige former for sin hat, så man har sådan nogle virkelig store rensdyr gevir. Det ser fedt ud.
Altså, Necromanteren, han er jo en utrolig træls, godt emo-type, og de har jo gjort hele vejen med bare også at give ham en urimelig lad kropsholdning. Ja. Og han står sådan lidt tilbagelænet og hænger, som den der tyndarmede, blodfattige, hulbrystede forsanger-type, han er.
Ja, og hvad det, du er bare en bamse-dreng.
Ja, stor glad dreng.
Ja, han er en stor glad dreng. Hvad har vi altså spillet? Du har spillet et par ting,
Jamen,
Kasper?
Jeg har, hvad hedder det... Jeg fik en reklame for Mighty Doom til Android, som kom her for 2-3 dage siden.
Et telefonspil.
Run-based autoshooter. Jeg ved ikke, hvad det hedder, det der omvendt. Hvad hedder det?
Det er ligesom Vampire Survivors.
Ja, omvendt Tower Defense. Ja, hvor man så opgraderer våben og så videre. Og det er sådan lavet med cutie-nutie grafik, så monsterne er sådan søde nogen, men de bliver alligevel delt i fem dele og sådan noget, og der er blod over det hele. Det er selvfølgelig virkelig lavet på, at du skal købe undervejs. Altså, at du skal købe noget, så du ikke bliver game over, så du kan spille videre, og der er masser af mulighed for at smide penge i det. Det kunne have været hvilket som helst spil. Der er ikke noget sådan rigtigt, hvor jeg føler, at der er John Carmack kommet ned fra bjerget og været sådan, ved du hvad, nu laver jeg, nu skal jeg have den ægte Doom-opløs på mobiltelefon. Det er som alt andet, som rigtig mange mobiltelefonspil, så er det bare money grabs.
Android trash.
Ja, og du får, hvad hedder det, den skubber selvfølgelig med tonsvis af notifikationer. Jeg har fået siden i går, hvor jeg installerede, tror jeg, har fået 3-4 notifikationer for spillet, og det er jo selvfølgelig, at man skal huske ind og få sine daglige rewards og så videre. Så ja,
det er ikke det spil, du har lyst til at være narkoman på.
Det er ikke der, hvor at, jeg tænker, nu har mobiltelefonen vist sit værd som, hvad hedder det, som en ekstra konsol. Det er ikke det spil, det behøver ikke det. Ikke at jeg havde forventet det, men nu tænker jeg, nu vil give en kending, en chance, men det bør ikke lige det her.
Endnu et telefonspil, der bare skuffer eklatant i sit utroligt grådige money grab.
Og ja, det vel sandsynligvis tjener penge.
Ja, det er helt sandsynligt. Altså, det var ligesom det der Star Trek Lower Deck-spil, jeg også spillede. Altså sådan var helt ekstremt, hvor meget de gerne ville have, du smed penge i det, og hvor meget du blev sænket i og fremskridt i spillet, ved at du ikke smed penge i det. Altså det her, der oplevede jeg det i hvert fald ikke endnu sådan i særlig stor grad. Det var ret tydeligt i Star Trek-spillet, hvor hurtigt, at de gerne ville have, at du smed ret mange penge efter det. Og det er sådan, hvor det sådan, okay.
Jeg tror også, det gælder om at skille bukkene fra foran, ikke?
Ja, bare præcis.
Sige, hvem har tænkt sig at smide penge i det her? Ja. De skal have lov til at fortsætte med at spille.
Hvis ja, de skal virkelig smide penge.
Hvis du har tænkt dig at sidde og spille vores spillere, og slet ikke give os nogen penge, så kan du bare fuck af.
Ja, præcis.
Fair enough.
Så ja, det var ikke spillet, der kom til at...
Det var heller ikke mobilspillet, der kom til at rykke det.
Jeg kunne i gang med at spille et spil, der hedder Bautrama, som er et spil, jeg har haft i et par år.
Og faktisk vi har også spillet
det sammen. Ja, vi har spillet det sammen, ja. Det kom
var det
i,
ikke det, hvor meget jule vi virkelig udlagde det for hinanden?
Jo, yes, okay. Og
men det er jo for alle andre. Ja, det er ikke... Det nedsnæver det ikke på nogen som helst måde.
Nej. Men dengang var det faktisk rigtig sjovt. Det er sådan et ubådsspil, science fiction ubådsspil, men menneskeheden er hvad det hedder, har koloniseret månen Europa, som er en måne til Jupiter, ikke også?
Ja.
Og på den måne er der masser af is, og ideen er så, at man bor under havet, fordi det er det eneste sted, man kan beskytte sig fra Jupiters radioaktiv stråling. Så der har man opbygget en civilisation under havet. Og sidenhen er kontakten til jorden blevet tabt. Sandsynligvis har de smadret sig selv. Så man er ligesom alene hjemme.
Så er det sådan en realistisk historie,
ikke? En super realistisk historie, ja. Så det er sådan en underlig, hvad hedder det, ubådsverden, hvor at menneskeheden overlever ved at have forskellige baser, og så er der de her ubåde, som fragter forsyninger frem og tilbage og sådan noget. Og spillet går ud på, at man skal crewe en ubåd. Jeg tror faktisk, man kan være op til 16 spillere.
Er det ret mange, man kunne tage sammen?
Ja, og vi havde det mega sjovt, fordi at det sidste, vi spillede det for nogle år siden, fordi det, som det er ligesom mindet på, det er, at ting går galt. Og så går det spektakulært galt. Og på den måde har det...
Det føles lidt som... har I spillet det der brætspil Red November?
Ja, men der findes jo sådan et par af de der ubådsting.
Red November er, hvor er det en sådan kraken, og hvad hedder det, du er på en russisk ubåd, så der er selvfølgelig masser med vodka, der er involveret i det. Som i hvert fald smager lidt af det der med det hele. Der er altid noget, der går galt i det.
Ja, og det kan der også. Alting kan gå i stykker på en ubåd, og det kan være... Og det er ret farligt, når ting går i stykker på en ubåd. Og det er spillet, det kom i 1.0 releaser, og jeg loggede lige ind i det her til morgen. Der er rigtig mange ting, der er blevet gjort bedre, kan jeg se. Man kan overhovedet ikke huske en skid om, hvordan man spillede det. Så jeg har faktisk kun spillet tutorial på, jeg tror, der er 6 forskellige classes. Der er kaptajnen, og ingeniøren, og mekanikeren, og security-eksperten, og medicen. Så jeg har gennemført de der, bare lige for at få en fornemmelse af, hvordan de forskellige karakterer spiller. Og de, sådan, de har en ret fed, de kan alle sammen noget specielt. Så det ser ser det også ud som om, at du faktisk stadig kan spille det solo, så mange af de her folk kan dual-klasse forskellige ting. Så du kan godt være mekanik og ingeniør på en gang, og sådan nogle ting. Så man kan ligesom samle det, og så er der også nogle AI-ting. Og kaptajnen, han har jo nogle, han kan give ordre til folk. Så hvis man ser, at der er sprunget hul ned ballastrummet, så kan man lave sådan et ret, egentlig ret fedt wheel, hvor man bare kan sige sådan maintenance, engineer, ballast room, go repair, og så gør de det.
Hvordan er styringen i det? Fordi nu, når jeg sidder og kigger på det, det ligner det der, hvad hedder det, ja, det der Ragdoll Olympic game, der hvor man skulle løbe, ja, hvor man skulle styre alle, ja, fire. Okay, det er sådan.
Det er ikke sådan, ej, du, det er sådan, at du, altså, de har ligesom, deres arme hænger sådan og dingler på dem, og deres ben hænger og dingler på dem, men du styrer egentlig bare sådan WASD-styring, og så med musen siger du, jeg skal til højre eller venstre, eller op eller ned.
Okay, så det er til at styre.
Det er til at styre, bare, okay, men de spasser sådan ud, de der karakterer, og det er også det, der gør det så pisse sjovt at se på, når man får, fordi man bliver electrocuted, hvis man kommer til at pille for meget ved elektriske installationer, og hvad hedder det, der er masser af blod og alt muligt andet, og så har de også en rigtig fed humor i det, som jeg godt kan lide, som er sådan virkelig kynisk humor, hvor man starter med, at man snakker med en eller anden, og siger sådan, ham, okay, jeg er meget glad for, at du holdt op med at skide bukserne og skrige ukontrolleret. Så siger man, det kan jeg ikke huske noget af. Det er godt, det betyder, at medicinen virker. Men fordi at du har været igennem det her behandlingsforløb, så har du lige glemt, hvordan man går, og hvordan man sætter sig ned og sådan noget. Så vi tager lige the basics, og det er også vigtigt. Fordi du skal ud og have et job, så du kan betale alle de her lægeregninger. Og så bare sådan, lægeregninger, hvad for noget? Og så bliver man bare sat i gang. De beskriver det selv som, at det har sådan elementer af RimWorld. Det kan jeg godt se, det der med, at historien ligesom udvikler sig, fordi alt efter, hvad det er, der sker. Og så skal man også godt kunne lide det, de kalder existential fear. Man er i den her lille metaldåse af en ubåd, og så kan man slå aktive zoner til, og så når man slår aktive zoner til, så kan man se alle de der monster som sådan nogle blips. Og det gælder så om, hvis du har aktive zoner, så sender du en lydsignal ud, og det vil sige, at de ved også, hvor du er. Så det silent running, eller begrænsede zoner og sådan noget, er en del af spillet at snige sig igennem de her ting her. Jeg elsker sådan nogle spil. Jeg elsker sådan noget, du ved, fanget på bunden af havet, og du ved, det hele er bare kritisk, og alt der er ild i motoren, og alting går galt. Og det var også den oplevelse, vi havde, ikke? Altså, det er hysterisk morsomt der spille sammen.
Ja, ja, ja.
Jeg håber virkelig, jeg kan få lukket nogen af til en tur
ned under isen. Spillet, så.
Ja, det er det, så det er jo bare
jeg vil bare lige opdateret til den nyeste
version. Men jeg vil nok anbefale lige at spille den der tutorial igennem, så man har en fornemmelse af, hvordan det fungerer.
Jeg tænker, jeg gør det bedre som ubådsteknikker, hvis jeg ikke kan huske fra næste måned.
Præcis.
Hvad har vi ellers spillet?
Jeg spillede RoboQuest, et Xbox Game Pass-spil. Sådan cel-shaded. Jeg havde ikke en særlig god oplevelse med det. Hvad hedder det? Jeg synes, det var ret grimt animeret. Der var sådan, det startede ret fedt med, at der var sådan en tegnefilm, eller tegneserie, der ligesom kørte med rubrikker, og så blev jeg lige pludselig taget ind i selve spilverdenen, hvor at jeg synes, det ligner meget lidt det, jeg ligesom er blevet præsenteret for. Samtidig så blev historien fortalt op i det ene hjørne, og det er ikke sådan, at jeg ligesom trykker mig videre. Den, ting i historien forsvinder bare, og så bliver det bare et sådan, ja, underligt.
Det er også Discount Borderlands.
Ja, det er faktisk en meget god beskrivelse af det, Discount Borderlands. Jeg fandt så ud af, at det var run-based. Det betød, at jeg var kommet ret langt i noget tutorial, synes jeg. Og så startede den forfra, og det betød, at jeg fik alt tutorial forfra, altså med pop-ups, jeg skulle fjerne og så videre. Og så fik jeg nok af det. Det var hvad min tolerance kan. Jeg skal sige, det kan være, at jeg har haft en uheldig oplevelse, da jeg sad og spillede det på Xboxen, fordi at jeg kunne se på Steam, der er det rigtig, rigtig højt rated. Jeg havde bare ikke en særlig god oplevelse med det på Xboxen. Jeg synes ikke, det fungerede så vanvittigt godt. Og så en sådan ting, som jeg har aldrig nogensinde i de 30 år, jeg har spillet computer, været inde og slå lyden fra for noget musik. Det her musik i det her spil var så fuldstændig disharmonant i forhold til, hvad der foregik.
Og det
gør, at
jeg skruer den tit ned.
Jamen, det første gang, jeg gjorde det, hvor jeg var inde og skruede ned, fordi det var direkte meningsforstyrrende, når jeg sad og spillede det. Så det, Det var ikke en særlig god oplevelse for mig.
Det blev en hurtig uninstall.
Ja, præcis. Jeg skulle have plads til noget andet på harddisken.
Men så kan du anbefale noget.
Det kan jeg i hvert fald. En lidt sjov anbefaling, jeg ikke regnede med, at jeg skulle skrive på. Hvad hedder det? Det var konen, der fyrede op for den, og jeg sad med en computer, så jeg second screenede lidt til at starte med. Den dokumentarserie, der hedder Kunsten at være Josefine Skriver, som den kører på DRTV, det er åbenbart Danmarks mest fulgte Instagram-personlighed. Hun er model.
Det så jeg godt, da de begyndte at pushe det, og der tænkte jeg, hvem fanden er det?
Ja, åbenbart.
Jeg tror, det er Nicolas Bender eller sådan.
Ja, det tænker jeg også, men hun er åbenbart den mest fulgte. Hun har
Josefine Skriver.
Ja, 8-9 millioner følgere. Det er ikke, fordi hun er vanvittigt interessant. Dokumentaren til interessanten har den samme smag, som DR havde også for nogle år siden efterhånden, den der omkring Sugar Daddy-fortællinger eller et eller andet, hvor at, hvad kan man sige...
Fastpige?
Ja, et eller andet. Jeg tror, det er den, hvor, at, hvad kan man sige, at det, hvor de selv sidder og snakker og indtalt, tror, de fortæller en historie, at så foregår der rigtig meget bagved ved et simpelt spørgsmål, de stiller. Det virker, hun... Jeg tænker, at hvis man har et barn, der gerne vil være YouTube-personlighed eller Instagram-personlighed, så tror jeg, det er måske en meget god ting at se, fordi deres liv er så tomt, det er så meningsløst, og man føler det bare som mere en flue på væggen, og den her, den struktur, som hun stiller hende nogle spørgsmål undervejs, sådan meget simple spørgsmål, blandt andet så får de ikke lov til at være med til hendes bryllup, og det, der siger Josefine Skriver så, og hvor man tænker, altså, tror du, at seeren, eller er vi dumme, eller bare ikke kan regne det ud? Fordi hun siger, at, at når der er kamera på, så bliver det bare, så bliver det for opsat, så bliver det, så folk ikke til stede, så bliver det ikke autentisk. Det finder man så ud af, fordi hun har fået nogle penge fra Vogue, for de må filme brylluppet. Og så ser man den her video bagefter. Og det er det mest fake, du nogensinde kan forestille dig. Altså, det er så vanvittigt. Det er 4 afsnit af 30 minutter. Jeg synes, den åbner sig virkelig op. Den kan virkelig noget, den her dokumentar. Hun bliver så også udvalgt til at være plan B, for FN, sådan noget, for kvinders rettigheder, hvor at hun er nede og besøg i, jeg tror det er Uganda, hun kommer ned til. Og det er også sådan dejligt fint, hvor dem fra FN antager, når hun ved ikke, hvor Uganda ligger, så sidder de og peger på et verdenskort. Det er en meget fin lille detalje. Så man kan også se, hvor meget, hvad kan man sige, fordomme hun blev udsat for. Men det er også ret interessant, hvor hun er nede med, de her folk, som er blevet, mange af de her kvinder jo, som er, altså, er ikke ord for, hvor tragisk historie er, men voldtægt, hvor de er blevet udsat for. Og det er sjovt, hvordan de snakker om det. Det er ret sjovt at se, eller sjovt. Men hvor at de er meget hurtigere til at tage en vestlig ideologi omkring, hvad havde du på at tøj, og fokusere på det, hvor at jeg tror, man skal sætte ind helt andre steder. Altså vi er tilbage et sted. Og så samtidig med, at hun har været dernede, er der i 2 dage, så hun så videre til, biennalen i Venedig. Og så spørger instruktøren, hvad påvirker dig mest ved det her? Ikke rigtig noget. Og så hun, kort efter hun bare videre og snakker om hendes kjole, og hvordan hun er ved at blive lidt gammel, hun er ved at blive 30, og sådan, hvordan der er rynker og så videre. Altså lige efter hun har været nede og snakke med folk, som er blevet voldtaget som altså 12 år eller sådan noget. Altså, jeg tror, udmærket instruktøren har vidst, hvad hun har gjort, og den er dybt interessant at se. Den her kunsten at være Josefine Skriver, som ligger på DRTV 4 afsnit, den kan virkelig anbefales.
Cool.
Så har jeg set noget andet. Jeg
Jacques Rian.
Ja, Jim for The Office, som åbenbart...
Ja, som åbenbart også er en actionheld.
Ja, jeg så Jack Ryan på Amazon Prime, som er på sin tredje sæson måske nu, eller også i hvert fald anden sæson.
Ja, der er skrevet 1 million bøger, så det må bare, ja, det er bare gået bange.
Og den er ret vild, fordi at den er virkelig sådan, den føles meget 80'er-agtig, når man sidder og ser den, fordi at
og det er jo en god ting. Den er en ubestridt god.
Det er ret vildt, hvordan amerikanere bare kommer. De kan det hele. Den franske kommissær, så hun sidder og ryger kæderyger, smøger i bilen. Og der sidder den fine, Jack Ryan, som er skolet fint. Og
lige clean cut.
Ja, jeg skal lige forklare, hvordan de gør det hele. Og så er der en anden bil, hvor Jack Ryans chef er med i, og der sidder der en dybt racistisk ting, og så er det jo godt, at vi har de vildt forstående og overbærende amerikanere.
Ligesom altså, de har nejlet franskmændene ret godt.
Jeg synes, det er vildt, hvor endimensionel den er, hvor det er, sådan, det er ret vildt at se noget. Altså, der er
som lavet, sagt, spot on.
Ja, fuldstændig så som det er.
Du har lidt mangrus på ham, Jack Ryan. Der,
ja, ja. Jamen, var det ikke også Jack Reacher, du også havde mangrus på?
Er det Jack Reacher, jeg har kæmpe mangrus.
Nej, det er ham, du har mangrus.
Okay.
Hvor er Jack Ryan henne? Hvor ligger vi der?
Jamen, jeg synes, de er for lange, de der.
Okay, ja.
De der Tom Clancy-bøger, de er alt for langt. Og så er de sådan enormt komplicerede også. Hvis jeg skal læse sådan noget Chubank, noget der, så
er der gode der uden.
Jamen, jeg kalder dem jo for lufthavnsbøger, de der, de der Jack Reacher-bøger, ikke? Det er sådan nogle, man samler op. Jeg ved præcis, hvad jeg får, og det er lægeromaner for mænd.
For mænd.
Det er intet andet end det.
jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om den her, fordi jeg kan godt se i forhold til det, da jeg så den Jack Reacher, den var... det var endnu mere lufthavnsagtigt.
Altså jeg vil sige, Tom Clancy har jo skrevet nogle helt exceptionelt gode bøger, og mange af dem er rigtig, rigtig gode, når de er i den første bog eller den anden bog. Men mange af hans franchises er blevet taget alt for langt ud. Og sådan en karakter som Jack Reacher, han er jo i udgangspunktet ikke en actionhelt. Men på et eller andet tidspunkt, så er det bare heller ikke sjovt at blive ved med at skrive bøger om en, der sidder og tænker, så skal han til at lave noget også lige pludselig, og så bliver han også sådan lidt actionheltagtig, og så altså, og nu nærmer han sig jo en eller anden form for Superman.
Altså jeg kedede mig i hvert fald lidt, da han begyndte at snakke om, at han lige skulle lave en god SQL-sætning.
Var det en god SQL-sætning, Kasper? Det må du lige...
Den tog ikke særlig realistisk ud, hvis jeg skal være det. Det så lidt, pauseskærmagtigt ud, hvor han sidder og hammer ind.
Var de to, der tastede på tastatur, fordi de havde travlt?
Ja, ja, præcis. Så kommer lige en ekstra en hen og trykkede samtidig.
Og taster med på tastatur.
Ja, ja, præcis. Jeg var lidt overrasket over, hvor jeg tænkte, og det gik først op for en bagefter, men selvfølgelig er Tom Clancy's bøger sådan, den var meget endimensionelt. Altså dem der er onde, de er altså også onde, og hvis de ikke er, snakker et eller andet mellemøstligt, så er det russere. Altså så vi er tilbage.
Spot on
i, ja, ja. Vi er tilbage i noget. De onde er bare onde, og de er bare mega onde. Rigtig dum. Dum skid.
Altså.
Kineser må ikke være skurke længere, fordi de har købt hele Hollywood.
Ja, præcis. Så må vi tilbage til 80'erne. Så ja, så hvis man er til det, så er der Jack Ryan.
Lidt lunken anbefaling.
Ja. Det.
Godt. Vi runder af her, venner. Husk, at du kan finde os på eskapisterne.dk og alle de andre steder, man finder sin podcast. Du kan skrive til os, og det kan du gøre på vores Gmail. Det er eskapistpodcast@gmail.com med forslag til spil eller emner. Det var alt for denne udgave af Eskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner på vegne af Kasper, Jimmy og mig selv. Tak fordi I lyttede med.